Lesson 20. Magkaroon. To have. The word magkaroon, which may be shortened to magka, indicates to have. What the noun expresses and is similar in meaning to may and mayroon. A. Forming phrases and words with magkaroon. To create a magkaroon phrase or form a magka word, the formulas are magkaroon plus article ng plus noun, or magka plus noun. Example.
Magkaroon ng pera or magkapera.
Past.
Nagkaroon ng pera. Magkaroon.
Becomes.
Nagkaroon or nagkapera.
Present.
Nagkakaroon ng pera. Magkaroon.
Becomes.
Nagkakaroon or nagkakapera.
Future.
Magkakaroon ng pera. Magkaroon.
Becomes.
Magkakaroon or magkakapera.
The subject of a sentence using magkaroon or a magka word is introduced by si or ang.
Nagkaroon si Maria ng aso.
Had Maria a dog. Or Maria had a dog.
Nagkaroon ng aso si Maria.
Maria had a dog. To state the negative of magkaroon, the word hindi is placed before the word magkaroon.
Hindi nagkaroon si Maria ng aso.
Maria did not have a dog. Following are sample sentences.
Nagkaroon siya ng anak na kambal. Nagkaanak siya ng kambal.
She had twins.
Nagkakaroon ako ng ubo kapag malamig. Nagkakaubo ako kapag malamig.
I have a cough when the weather is cold.
Magkakaroon kami ng bisita. Magkakabisita kami.
We will have visitors.
Nagkaroon ng sakit ang bata. Nagkasakit ang bata.
The child got sick.
Nagkakaroon ng anay ang bahay. Nagkakaanay ang bahay.
The house has termites.
Magkakaroon si Pedro ng trabaho. Magkakatrabaho na si Pedro.
Pedro will have a job.
Nagkaroon sila ng bahay. Nagkabahay sila.
They had a house.
Nagkakaroon ng bulaklak ang tanim. Nagkakabulaklak ang tanim.
The plant bears flowers.
Magkakaroon kami ng radyo. Magkakaradyo kami.
We are going to have a radio.
Hindi nagkakaroon ng bulaklak ang tanim. Hindi nagkakabulaklak ang tanim.
The plant does not bear flowers.
Hindi sila nagkaroon ng bahay. Hindi sila nagkabahay.
They did not have a house.
Hindi kami magkakaroon ng radyo. Hindi kami magkakaradyo.
We will not have a radio.